πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις μας, Κυριακή βράδυ. Και ξεκινάμε, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές και είμαι πραγματικά Πάρα πολύ χαρούμενη για την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα έναν εκλεκτό καλεσμένο και είναι ο πρωταθλητής του ακοντισμού, πρωταθλητής μας και της σκοποβολής, πολύ διακεκριμένος συγγραφέας και εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες και θα συνομιλήσουμε μαζί του με αφορμή το νέο του βιβλίο Εμμανουήλ Καραλής, όταν κοιτάς από ψηλά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όλοι μας έχουμε ανάγκη τους άλλους για να προχωρήσουμε μπροστά και κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη εμάς για να βρουν το δικό τους φως στον ορίζοντα. Και έτσι αυτό το βιβλίο δεν είναι μία βιογραφία, είναι το μοίρασμα μίας αλήθειας. Και όπως διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου και με τα λόγια του Εμμανουήλ, σας το λέω με σιγουριά, τα όνειρά σας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, δώστε τους μόνο λίγο χρόνο. Έτσι λοιπόν υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση στο πάντα φιλόξενο και όμορφο στούντιο της ΕΡΤ. Εντάξει, κάθε φορά που έρχομαι και περπατάω αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα μουσείο και πραγματικά η αύριο είναι φοβερή. Αλλά και όταν μιλάμε μαζί είναι ιδιαίτερη χαρά. Τα είχαμε πει και πριν 2 χρόνια νομίζω, κάπου
βέβαια,
τόσο.
Βέβαια, τα είχαμε πει στο υπέροχο βιβλίο.
Και ανυπομονούσα
και πολύ να γίνουμε νέοι.
Ναι, το απαιτείται πολύ χρόνο για να γίνει νέο.
Εξαιρετικό βιβλίο. Ευχαριστώ. Το έχω δίπλα μου.
Α, χαίρομαι.
Και ανατρέχω πολύ συχνά σε αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Λοιπόν, τώρα όμως θα μιλήσουμε για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο σας. Είχα τη χαρά να παρευρεθώ σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση που έγινε στο Κολέγιο Αθηνών με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου και όπου παρίστατο βέβαια και ο Εμμανουήλ.
Έτσι.
Ο Μανόλο, ο υπέροχος. Και είχα την ευκαιρία να νιώσω όλη αυτή την αίσθηση, κυρία Μιχαλόπουλε, που βγαίνει από το βιβλίο όταν το πιάσεις στα χέρια σου και όταν εμβαθύνεις μέσα σε αυτό και μπεις στις πρώτες του σελίδες, σε τραβάει και πραγματικά θέλεις απνευστή να το διαβάσεις. Αυτό συνέβη με μένα. Θέλω να σας δώσω το λόγο να μας παρουσιάσετε το βιβλίο όπως εσείς νομίζετε καταρχάς και μετά να έχουμε μία πιο εκτενή συζήτηση.
Ωραία.
Πείτε μας όμως για αυτό το βιβλίο. Τι έγινε τώρα τελευταία, παρουσιάστηκε από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Διόπτρα, σωστά. Κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα περίπου.
Πολύ
πριν ένα μήνα
τελευταία.
Θέλω να καταρχήν να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί Το έχει οδηγήσει στο νούμερο 1 των ευπόλυτων βιβλίων για αυτό το μήνα και ήταν και η πρώτη φορά στην ιστορία των εκδόσεων Διόπτρα που εξαντλήθηκε η πρώτη μας έκδοση πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο. Αυτό σημαίνει πολλά. Ασφαλώς και ο Μανουήλ είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο πρόσωπο αυτή τη στιγμή και συμπυκνώνει μέσα στην προσωπικότητά του και στο χαμόγελό του. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο χαμόγελο, γιατί είναι κάποια πράγματα που είναι πάνω από τα επιτεύγματα. Μπορεί να γίνει γνωστός μέσα από τις κατακτήσεις σου και από τις επιτυχίες σου, αλλά είναι πάντα η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που μπορεί να ταξιδέψει τον άλλον λίγο πιο πέρα από αυτά τα πράγματα. Και ο Μανουήλ είναι από τα λίγα πρόσωπα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Θα έλεγα είναι ο τρίτος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, που ενώ έχει κάνει τόσο σημαντικά πράγματα, ο ίδιος ως άνθρωπος είναι ακόμα πιο ψηλά από τις κατακτήσεις του και τα επιτεύγματά του.
Ως άνθρωπος.
Ως άνθρωπος. Και ξέρετε, όταν πλησιάζει έναν άνθρωπο που είναι τόσο πετυχημένο σε αυτό που κάνει, συνήθως όταν τον γνωρίζεις, λίγο απογοητεύεσαι. Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές, γιατί τον εξιδανικεύεις και περιμένεις να είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Είναι απλά ένας άνθρωπος. Ο Εμμανουήλ λοιπόν ήταν λίγο πιο πάνω από αυτό που έχει κατακτήσει μέσα στους στίβους και ξέρουμε. Το προσωπικό μου στίχημα με αυτό το βιβλίο, που πρέπει να πω ότι είναι μια πάρα πολύ ευτυχισμένη στιγμή στη συγγραφική μου πορεία, γιατί το βιβλίο αυτό έρχεται με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο και κλείνει μέσα όλα αυτά τα πράγματα που εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, τα είχαμε πει και την άλλη φορά, θέματα που έχω ασχοληθεί πολύ στενά στο παρελθόν. Δηλαδή είχα μιλήσει πάρα πολύ για διαφορετικότητα, είχα μιλήσει πάρα πολύ για bullying, είχα μιλήσει πάρα πολύ για ρατσισμό, για περιθώριο, για τη δύναμη του ονείρου στη ζωή μας ιδιαίτερα και το σύνθημά μου που είναι και τίτλος σε πολλά βιβλία μου, τον ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Οπότε έρχεται μια προσωπική ιστορία αυτή τη στιγμή με ένα πρόσωπο που είναι γνωστό σχεδόν σε όλους και με τον πιο πραγματικό και ρεαλιστικό χειροπιαστό τρόπο αυτά τα πράγματα τα φέρνει πολύ κοντά μας και στα μάτια μας και μας δίνει και τη δυνατότητα να ταυτιστούμε μαζί του, γιατί ο Μανουήλ έχει να παρουσιάσει μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Πολλές φορές την έχω χαρακτηρίσει πανανθρώπινη, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσεις και να το ζήσεις σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου μας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το πώς, ενώ κάποιες καταστάσεις αυτή τη ζωή σχεδόν φτιάχτηκαν για να σε κρατήσουν ολοκληρωτικά στα σκοτάδια, εσύ κατάφερες να μείνεις στο φως, σώζοντας το φως που ήδη έχεις μέσα σου. Γιατί όλοι θεωρούν ότι έχουμε ένα φως μέσα μας. Το θέμα είναι πώς αυτό το φως καταφέρνεις να το σώσεις. Ουσιαστικά λοιπόν δεν είναι βιογραφία το βιβλίο, θέλω να το τονίσω και το λέμε πάρα πολύ συχνά. Ίσως είναι και πολύ μικρός ο Μανουήλ για να κάνει τη βιογραφία του, παράγει, είναι πολύ νέος, έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Έχει όμως δημιουργήσει μια πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορεί να αγγίξει πάρα πολλά θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για πολλά θέματα μιλάει για πρώτη φορά σε αυτό το βιβλίο. Και μπαίνει βαθιά σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή είχε αυτή την εξομολογητική διάθεση και το δουλέψαμε πάρα πολύ. Όλους αυτούς τους μήνες που δουλέψαμε μαζί και έγινε ουσιαστικά η φωνή του, η συνείδησή του. Μπήκα στα παπούτσια του ουσιαστικά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Αυτή η σύζευξη πώς έγινε έτσι. Η επαφή σας αυτή. Γιατί καταρχάς να πούμε και στους ακροατές μας, το είπα και στην αρχή, ότι εσείς είστε ένας αθλητής μεγάλου βεληνικούς. Δηλαδή, τι να πούμε. Και ίσως αυτό σας ένωσε. Αυτή η εσωτερική σχέση με τον πρωταθλητισμό σε αυτό το επίπεδο το υψηλό, έτσι.
Και σε επίπεδο νοημάτων και εμπειριών, αλλά και σε απόλυτα ρεαλιστικό επίπεδο. Γιατί εγώ ήμουν συναθλητής με τον μπαμπά του Εμμανουήλ.
Με
το Χάρη τον Καραλή. Είχαμε τον ίδιο προπονητή τη δεκαετία του 80.
Ναι. Το αναφέρεται στο βιβλίο.
Ναι, τον Όλεκ Τολεσίνσκι. Ναι. Εγώ λίγο μικρότερος από εκείνον και ήμουνα το πουλένα τη ομάδα και ακοντιστής. Ενώ ο Όλεκ έκανε την προπόνηση, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής μας ομάδας στους δεκαθλητές. Αλλά επειδή είχε ειδικότητα στο ακόντιο, μου είχε πάρει κοντά του και έτσι γνώρισε όλα αυτά τα παιδιά που τότε ήταν ήδη φτασμένοι πρωταθλητές. Με το Χάρη λοιπόν είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση πάντα, χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα φίλοι. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, μην φανταστείτε ότι κάναμε παρέα ή ένα σπίτι του άλλου.
Τον παρακολουθούσατε όμως, τον
γνωρίζατε. Και εκείνος εμένα και εγώ εκείνος. Τα παιδιά τα είδα εγώ από την ώρα που γεννήθηκαν. Όχι, και τα είδα όταν ήρθαν στη ζωή των παιδιών, της Σάρας και του Χάρη. Τα θυμάμαι στο στάδιο μικρά, με τα παιχνίδια τους και όλα αυτά. Τα πονέσαμε εμείς αυτά τα παιδιά, τα αγαπήσαμε, έτσι, όλα αυτά. Και κάποια στιγμή στα δύσκολα χρόνια του Εμμανουήλ, πρέπει να ήταν εκεί πριν περίπου 4 χρόνια, μου είχε πει ο Χάρης κάποια στιγμή, επειδή παρακολουθούσε το έργο μου, το συγγραφικό, και τον τρόπο που είχα μια τοποθέτηση στα πράγματα και πάντα τη σχολίαζε και του άρεσε, μου είχε πει τότε ότι ίσως, Νίκο, θα άξιζε τον κόπο να γράφαμε ένα παιδικό βιβλίο που να βασίζεται λίγο στη ζωή του Εμμανουήλ, για όλα αυτά τα δύσκολα που περνούσε. Και εννοείται ότι το είχα δεχτεί με μεγάλη χαρά. Αλλά ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Καμιά φορά περνάει ο χρόνος, πέφτει μια ιδέα, μέχρι να οριμάσει, μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση. Οπότε κάπου λιγάκι.
Αλλάζει και το σκηνικό.
Αλλάζει το σκηνικό.
Από αρνητικό γίνεται θετικό.
Και γενικώς, ίσως δώσαμε άλλες προτεραιότητες. Πάντα το λέγαμε όταν συναντιόμασταν και υπήρχε μέσα στο μυαλό μας. Και ήρθε αυτό το ευλογημένο καλοκαίρι του 24 και το Ολυμπιακό μετάλλιο και η αλλαγή που έγινε στον Εμμανουήλ Μεγάλη. Και ενώ και εγώ ήμουνα πραγματικά τότε να το κάνω, δεν θα τολμούσα ποτέ να σηκώσω το τηλέφωνο να το προτείνω, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο λεπτή η θέση. Είναι σαν να περιμένεις την επιτυχία για να κάνεις κάτι, ενώ δεν ήταν καθόλου έτσι.
Ναι.
Αλλά δόξα τω Θεώ έγινε το τηλέφωνο από εκείνους και δεν ήταν ούτε μια εβδομάδα μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο που δέχτηκα αυτό το τηλέφωνο. Και μου είπαν ότι ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να το ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι και ίσως να είναι αυτή τη φορά λίγο διαφορετικό. Και έτσι τελικά καταλήξαμε στο βιβλίο που σήμερα κρατάτε στα χέρια σας, που δεν είναι το βιβλίο που αρχικά είχαμε φανταστεί, ένα εικονογραφημένο παιδικό, αλλά νομίζω μας καλύπτει και τους δύο πολύ περισσότερο και για μένα είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της συγγραφικής μου καριέρας.
Πάντως είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό που έχετε επιχειρήσει, είναι σίγουρο, γιατί πρόκειται για έναν αθλητή εν ζωή, έναν νεαρό αθλητή και η περιγραφή, η ψυχολογική έτσι, περιγραφή και όχι μόνο η αφήγηση, γιατί σε αυτό οφείλω να πω παρακολουθώντας και τα υπόλοιπα βιβλία σας που αν έχουμε και θα έχουμε το χρόνο κάποιες αναφορές να γίνουν, έχετε αυτή το χάρισμα, την εξαιρετική ικανότητα η αφήγησή σας να είναι πολύ, πολύ ενδελεχής και πάρα πολύ συγκεκριμένη και αντικειμενική. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει και επειδή μιλάμε για έναν αθλητή αυτού του παγκόσμιου Βεληνικούς και ταυτόχρονα ενός νέου ανθρώπου ο οποίος ως παιδί εισέπραξε αρνητικά δεδομένα στη ζωή του, όπως είναι το bullying, όπως είναι ο ρατσισμός, όπως είναι όλα αυτά τα ψυχολογικά δεδομένα τα οποία ο ίδιος βίωσε και τα περιγράφεται εξαιρετικά στο βιβλίο, έχετε αυτόν τον τρόπο να τα αποδίδετε με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί την αίσθηση ότι ναι μεν συνέβαιναν αλλά υπάρχει και ένα υπόβαθρο το οποίο δείχνει ακριβώς το εσωτερικό του αθλητή, του ανθρώπου, ο οποίος δούλευε πάνω σε αυτή την κατάσταση από παιδί, από μικρό παιδί. Παρακολουθούμε δηλαδή τον ψυχισμό του σε διπλό επίπεδο, αφενός τα γεγονότα που γίνονται και αφετέρου την εσωτερική του φωνή, αν θέλετε και την υποσυνείδητη πολλές φορές. Αυτό το σημείο λοιπόν ως συγγραφέα και ως αφηγητή πώς το πετυχαίνετε στις δουλειές σας? Είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί? Γιατί δεν είναι μια ρεαλιστική αντιμετώπιση, είναι μια διπλή ψυχολογική ανάλυση.
Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, γιατί έχετε μπει και εσείς ως αναγνώστης, από ό,τι φαίνεται, πολύ βαθιά στο βιβλίο που κρατήσατε στα χέρια σας. Και αυτό εμένα με τιμά ιδιαίτερα, γιατί είδατε και 2-3 επίπεδα πιο μέσα και άλλες αποχρώσεις. Και αυτό είναι εξαιρετικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε. Το δύσκολο είναι σε αυτή την περίπτωση, όταν γράφεις για έναν άνθρωπο που, όπως είπατε, είναι εν ζωή και παράγει και είναι και πολύ νέος.
Και είναι στο πικ του, στο έτσι, πικ και αυτό παίζει ρόλο, στο πικ το τι θα υποθεί δημοσίως.
Ακριβώς και έχει πολύ μέλλον μπροστά του σε αυτά που κάνει. Είναι πολύ απαιτητικό το να καταφέρεις να γίνεις η φωνή του, δηλαδή να μπει στα παπούτσια του, γιατί αυτό που γράφεις σήμερα και όταν έγραφα εγώ το βιβλίο... Πολλά από αυτά τα κομμάτια του τα δίνει επιτόπου να τα διαβάσει, αναλαμβάνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί ως συγγραφέας, εγώ μέσα μου είχα μια αντίληψη για αυτό που ήθελα να δημιουργήσω και να γράψω, γιατί δεν πάβει να είναι ένα βιβλίο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ρόλος συγγραφέα είναι πολύ σημαντικός και πολύ υπαρκτός. Το βιβλίο δεν έπαψε ποτέ να είναι το δικό μου βιβλίο για τον Εμμανουήλ Καραλή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο από την αρχή προσπαθήσαμε να το ξεχωρίσουμε και να το διαφυλάξουμε. Οπότε ανέλαβα αυτό το ρίσκο του να δώσω τα κομμάτια. Το άνοιγμα και της δικής μου ψυχής μέσα από τη δική του προσωπικότητα, το οποίο όμως αν για κάποιο λόγο δεν δούλευε και είχα διορθώσει ή μια κατεύθυνση λίγο διαφορετική από αυτή που εγώ είχα φτιάξει στο μυαλό μου, αυτό θα μπορούσε και να με μπλοκάρει ολοκληρωτικά και να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ευτυχώς αυτό το ξεπεράσαμε και εκεί ήρθε να βοηθήσει αυτό που εντοπίσατε στην αρχή. Η δική μου εμπειρία μέσα από τον αθλητισμό. Δηλαδή, ενώ με τον Εμμανουήλ είμαστε δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικής γενιάς, μας χωρίζουν περίπου 30 χρόνια ζωής. Άλλων εμπειριών, άλλου επίπεδου αθλητισμού. Εκείνος έφτασε στην πραγματική ελίτ του αγωνίσματός του, εγώ όχι τόσο ψηλά. Παρόλα αυτά είδαμε ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Δηλαδή η πραγματική αγάπη για τον αθλητισμό, αυτό που πραγματικά είναι ο αθλητισμός, αν τον απογυμνώσεις από αυτό που βλέπει ο κόσμος και από αυτό που του δίνει αυτή την πιο φωτεινή και ξέρετε διάσταση που περνάει μέσα στον κόσμο της έντονης προβολής και του πρωταθλητισμού, εκεί πραγματικά βλέπεις ότι αυτά που μας έχουν πονέσει, αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε, αυτά που μας κάνουν να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι, αυτά που μας κάνουν να φοβόμαστε είναι τα ίδια. Και εκεί κατάφερα πραγματικά και να μπω βαθιά μέσα στην ψυχοσύνθεση του Εμμανουήλ και εκείνος να μου επιτρέψει να γίνω η φωνή του, γιατί αισθάνθηκε μια ασφάλεια. Mm-hmm. Και κατάλαβα ότι αυτά που έγραφα, ο τρόπος που τα έγραφα, ήταν πραγματικά σαν να ήταν η δική του φωνή. Και θα πω και κάτι το οποίο ήταν για μένα δώρο. Όταν διάβασε τα πρώτα κομμάτια η μητέρα του, γιατί ξεκίνησα να δουλεύω πρώτα με τον κύκλο του και μετά δούλεψα το τελευταίο μεγάλο κομμάτι με τον Εμμανουήλ. Ενώ, όπως είδατε, όλο το βιβλίο είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, εκτός από το τελευταίο κεφάλαιο που φωνή περνάει σε μένα. Όταν η Σάρα, η μητέρα του, διάβασε τα πρώτα κομμάτια, που εγώ ακόμα δεν είχα μιλήσει με τον Εμμανουήλ, μου είπε: είναι εντυπωσιακό το ότι είναι σαν να ακούω το παιδί μου να μου μιλάει. Mm-hmm, αυτό για μένα ήταν φοβερή όθηση και εκεί αισθάνθηκα ότι είμαστε σε καλό δρόμο και.
Ναι, γιατί
καλά. Και
εγώ έτσι πως παρευρέθηκα στην εκδήλωση αυτή της παρουσίασης του βιβλίου και είδα τον Εμμανουήλ να μιλάει, πραγματικά όταν διάβασα, γιατί κατόπιν διάβασα το βιβλίο, έχετε, δηλαδή συμφωνώ πολύ, γιατί πραγματικά είναι σαν να βλέπω τον Εμμανουήλ όπως μιλάει.
Πόσο χαίρομαι.
Και επειδή μέσα στο βιβλίο πολύ συχνά ο ίδιος αναφέρει τη φράση «πετάω και θα πούμε γι' αυτό», και το «fly» και το «πετάω», είναι νομίζω η στιγμή να κάνουμε ένα μικρό μουσικό πέρασμα, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που έχουμε επιλέξει και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Κοίτα που μπορώ να πετάω μέσα στο κενό, να βουτάω, να είμαι βασιλιάς, με γλυκό κρασί με φάω. Κοίτα που μπορώ να πετάω μέσα στο κενό, να βουτάω, να είμαι βασιλιάς, με γλυκό κρασί με φάω. Γίνομαι καπνός και σκορπάω κι είμαι τυχερός που πονάω άλλη μια φορά και άλλη μια φορά γελάω. Κοίτα που μπορώ να ζητάω δίχως τελειωμό, να κοιτάω μέσα στις φωτιές κι ό,τι κι αν μου λες θα πάω. Άγρια βροχή με δροσίζει, βρέχει τη σκιά και γυαλίζει, γίνεται κραυγή, φίλοι και αδερφοί θυμίζει. Μακρινά πετάω.
απέναντι μας λοιπόν πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και συνομιλούμε με τον Νίκο Μιχαλόπουλο, ο οποίος βέβαια πέρα από το υψηλό επίπεδο του πρωταθλητισμού, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά και για τους αγώνες που πρόκειται στους οποίους πρόκειται να συμμετάσχει πολύ σύντομα. Να πω δύο λόγια, γιατί δεν γνωρίζουμε ότι είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ξεκινήσει την καριέρα του, την επαγγελματική, σε έναν άλλο χώρο, σε αυτό το χώρο των πωλήσεων. Δούλεψε πάρα πολύ συστηματικά εκεί, φτάνοντας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο brand manager, και ταυτόχρονα ή μετά, θα μας τα πει ο ίδιος αυτά, εξάσκησε αυτή την ιδιαίτερη ιδιότητά του ως εκπαιδευτικού, ως δασκάλου, για περισσότερο από 15 χρόνια σε δημοτικά σχολεία κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Και φυσικά υπήρξε απεσταλμένος του Υπουργείου Παιδείας, έχει δώσει άπειρες ομιλίες, έχει μία ενεργητικότητα απίστευτη, κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι συγγραφέας και ταυτόχρονα είναι και υψηλού επίπεδου αθλητής. Και είναι η ώρα τώρα, νομίζω, για να φέρουμε, κυρία Μιχαλόπουλε, στο προσκήνιο της κουβέντας μας αυτά τα δύο πάρα πολύ σημαντικά topics, τα δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν και αφορούν στον αθλητισμό, τον δικό σας, αυτόν που ασχολείστε εσείς και γενικότερα, αλλά και στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Ξεκινήστε εσείς όπως νομίζετε.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ που τα αγγίζετε καταρχήν. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν τα βιβλία μου αν δεν υπήρχε ο αθλητισμός. Εμένα η ανάγκη μου ήταν να επικοινωνήσω με τα παιδιά, κυρίως μέσα από τις εμπειρίες μου από τον αθλητισμό, που για μένα ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με καθόρισε, αλλά και με πόνεσε πάρα πολύ. Γιατί ήμουν ένα παιδί της δεκαετίας του 80, που δεν κάναμε ποτέ γυμναστική στο σχολείο μας. Ήμουν ένα παιδί που δεχόταν πάρα πολύ έντονο μπούλινγκ, γιατί ήμουν ο κοντός, παχουλός αγόρι που δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Και
άλλο
είχαν
ένα σημείο με τον Εμμανουήλ.
Ναι, ναι, πολύ κοινό, ναι. Το έχω ζήσει. Ναι. Απλά τότε όνομα.
Διακρίσεων δηλαδή πιο
ακριβώς.
Πολύ.
Όνομα δεν του είχαμε δώσει τότε. Δεν ξέραμε τι είναι και δεν πήρσαμε και συμπαράσταση από το σπίτι. Γιατί αν έλεγε στο σπίτι ότι με πειράζουν οι συμμαθητές μου για κάτι τέτοιο, κανένας δεν θα έδινε σημασία.
Και εσείς από το σπίτι δεν είχατε τόσο ισχυρή συμπαράσταση στον αθλητισμό.
Όχι, απλά δεν είχα. Κάναν τα πάντα οι γονείς μου για να μην κάνω αθλητισμό. Δεν το θέλαν, το φοβόντουσαν. Ήταν και άλλες εποχές, δεν τους αδικώ, αλλά μετά από πολλά χρόνια, όταν καταλάβαν πόσο σημαντικό κομμάτι είναι, εκεί λίγο θα ήθελα να το είχαν καταλάβει πιο νωρίς. Mm. Ενώ κρατήσαν δυστυχώς αυτή την στάση απομάκρυνσης που είχαν και μου παίρνουσαν και εμένα ένα μήνυμα ότι αυτό το πράγμα που κάνω δεν έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Και αυτό εμένα κάποιες φάσεις της ζωής μου είχε κόψει τελείως τα φτερά και πρέπει να δουλέψω πολύ για να το ξεπεράσω. Όμως, όπως λέει και μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ, μια Αμερικανίδα προπονήτρια εξαιρετική στο μπάσκετ, ότι οι γονείς μας και οι ρίζες μας μπορεί να είναι η αιτία του ποιοι είμαστε, αλλά το ποιοι τελικά γινόμαστε στη ζωή
είμαστε εμείς.
Οπότε από ένα σημείο και μετά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αφήσεις πίσω σου και να δουλέψεις εσύ για αυτά.
Ναι.
Συνεχίζω λοιπόν να κάνω αθλητισμό σε αυτή την ηλικία και εννοώ αθλητισμό αγωνιστικό, πρωταθλητισμό. Είμαι μέλος της εθνικής μας ομάδας της κατηγορίας των Masters. Είναι ηλικιακές κατηγορίες πάνω από τα 35 χρόνια. Είναι και λίγο καρμικό και αυτό, γιατί πριν 2-3 εβδομάδες, όταν ο Εμμανουήλ έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ των 6-0-1 στην Κίνα, εγώ εκείνη την ημέρα έκανα πανελλήνιο ρεκόρ και κέρδισα το πανελλήνιο πρωτάθλημά μας στην Go. Και λέω είναι καταπληκτικό. Ήταν
είναι
δύο μέρες πριν την παρουσίαση του βιβλίου μας.
Τέλειο.
Ετοιμάζομαι σε μια εβδομάδα από σήμερα να αγωνιστώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των Masters που θα γίνει στο Λουτράκι φέτος στη χώρα μας και θέλω πάρα πολύ να πάνε όλα αυτά καλά.
Τι ωραία.
Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν έχω απέναντί μου κόσμο και παιδιά αλλά και μεγαλύτερους ανθρώπους, αυτό που θέλω πάρα πολύ να τους κοιτάξω βαθιά στα μάτια και καταρχήν να τους πω ότι όλα αυτά που τους λέω και μπορεί να ακούγονται καμιά φορά σε ένα θεωρητικό επίπεδο γιατί χρησιμοποιώ το λόγο, είναι η απόλυτη αλήθεια μου και η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν έχω πάψει στιγμή να δεν θέλω να παραδεχτώ και δεν θέλω κανένας να το κάνει γύρω μου ότι τα όνειρά μας είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν ημερομηνία λήξη στη ζωή μας.
Αυτό είναι αλήθεια.
Εγώ κατάλαβα ότι πολλά πράγματα στη ζωή μου ήρθαν πιο αργά.
Ναι.
Μπορεί όταν ήμουν νεότερος αυτό να με γέμιζε απογοήτευση και θυμό για κάποια πράγματα.
Νεότερος τώρα, μέχρι ποια ηλικία περίπου?
Εμένα η ζωή
στα
30,
ας πούμε.
Ίσως και αργότερα.
Μέχρι 38,
εμένα η ζωή. Εκεί 40. Περίπου. Εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση, όπως είπατε, να φύγω από τον χώρο των πωλήσεων γιατί έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα σε μια. Ίσως την πιο γνωστή εταιρεία.
Έχει παίξει και αυτό ρόλο όμως, ναι, τα υπόλοιπα.
Όχι απλά, ήταν το μεγάλο σχολείο για μένα.
Να μην πω και καθοριστικό.
Ήταν το μεγάλο σχολείο για μένα αυτό.
Της επικοινωνίας.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και την αγαπούσα επίσης πάρα πολύ τη δουλειά μου. Απλά μου στερούσε τη δυνατότητα, λόγω των ωρών που δούλευα, των ταξιδιών που έκανα και των πολύ μεγάλων ευθυνών που είχα, να κάνω αθλητισμό. Πάλι ο αθλητισμός ήταν το αγκάθι για μένα. Mm. Και τολμούσα να κάνω τότε αθλητισμό. Αλλά δεν έβγαινε αυτό που ήθελα. Και κάποια στιγμή, επειδή.
Γιατί δεν έβγαινε, λόγω ωρών. ετών, ναι, λόγω κούρασης, κόπωσης.
Βέβαια, είχα πάθει μια φοβερή υπερκόπωση, θυμάμαι το 91 και παραμονή μεσογειακών αγώνων που ήμουν καλά και θα μπορούσα να αγωνιστώ. Γιατί δεν γινόταν. Ξεκίναγα να κάνω προπόνηση 5 η ώρα το πρωί, νύχτα στο Ολυμπιακό Στάδιο, να φύγω μετά, να πάω στη δουλειά μου και να ξανάρθω να κάνω τη
καλά,
δεύτερη μου απογευματική. Δεν γίνονται αυτά
εντάξει,
τα πράγματα.
Μπορεί να γίνονται σε μια πολύ νεαρή ηλικία, αλλά
δεν γίνονται. Ούτε ποιότητα μπορεί να έχει αυτό και δεν είσαι εκεί πέρα.
Και ψυχολογία δεν μπορεί να έχει, βέβαια.
Οπότε επέστρεψα στις ρίζες μου που ήταν πάντα η εκπαίδευση, γιατί πολύ συνειδητά είχα αποφασίσει να γίνω δάσκαλος.
Ναι.
Είχα μπει γυμναστική ακαδημία, αν εφεξετάσω με ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν το έκανα ποτέ. Δηλαδή το να γίνω γυμναστής, γιατί δεν ήθελα ποτέ, το ξέρω από μικρός, δεν ήθελα να κάνω προπονητική, δεν ήθελα να κάνω τέτοια πράγματα.
Ναι.
Θα με ενδιαφέρε πολύ όμως να μπω στην τάξη. Αισθανόμουν ότι το είχα. Και κάποια στιγμή λοιπόν, όταν έφτασα σε αυτό το κομβικό σημείο του πώς θέλω να είναι η ζωή μου στα 40-45, μου και είπα ότι δεν θέλω να είναι σε ένα γραφείο που θα τελειώνω 2 η ώρα τη νύχτα, που θα ταξιδεύω τα μισά Σαββατοκύριακα του χρόνου και θα κυνηγάω μόνιμα νούμερα με όλη αυτή την πίεση και θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Και πήρα αυτή τη δύσκολη απόφαση να φύγω από μια εξαιρετικά καλοπληρωμένη δουλειά. Πρέπει να σας πω ότι το περιβάλλον μου αντέδρασε πάρα πολύ όταν είπα ότι θα φύγω. Πηγαίνοντας για τα 2 πρώτα χρόνια αναπληρωτής δάσκαλος, που σημαίνει τα καλοκαίρια ταμείο ανεργίας. Όμως δεν με άγγιξε τίποτα από όλα αυτά, γιατί ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση και ξαφνικά γύρισα στον πυρήνα μου. Ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό με τους δικούς μου όρους, ξεκίνησα να γράφω τα βιβλία μου που μέχρι τότε δεν υπήρχαν στο πλάνο μου, αλλά βρήκα έναν τρόπο να εκφραστώ με ένα διαφορετικό τρόπο και σήμερα είναι το full time job. Και στον αθλητισμό επίσης αναγεννήθηκα. Δηλαδή κέρδισα το πρώτο μου πανελλήνιο πρωτάθλημα στα 40 μου. Από τότε ακολουθήσαν άλλες 14 κατακτήσεις. Κέρδισα το πρώτο μου βαλκανικό μετάλλιο στα 42, ήρθαν άλλα 8 μετά και για πρώτη φορά έγινα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 μου. Θέλω να πω ότι και στον κόσμο θέλω να το πω.
Εξού και το βιβλίο
το απαιτείται
πολύ χρόνο
για να γίνει.
Το παρουσιάσαμε, ναι.
Θέλω λοιπόν να πω στον κόσμο.
Να το συστήσουμε στους ακροατές μας, ποιο είναι αυτό.
Ευχαριστώ. Είναι από τις εκδόσεις Άγκυρα.
Ναι.
Ονομάζεται το τίτλος του, να απαιτείται πολύ χρόνο για να
γίνει
νέο. Και είναι ένα πολύ πολύ ρεαλιστικό βιβλίο, γιατί μιλάει μέσα από προσωπικά βιώματα, όχι μόνο δικά μου, αλλά και πολύ υπαρκτών ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς και πάρα πολύ γνωστοί, με πολύ ωραίες ιστορίες ζωής που αξίζει να υποθούν. Γιατί εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ενώ μας κυνηγάει τόσο πολύ το περιβάλλον μας, ο χρόνος, η καταστάση, η κουλτούρα γύρω μας, να είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε τα πράγματα, ένας ο πρώτος που θα κάνει κάτι που δεν έχει κάνει κάποιος άλλος, εγώ κατάλαβα στη ζωή ότι το σημαντικό είναι να είσαι ο τελευταίος. Τι εννοώ, για να το εξηγήσω. Ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να πάρει το χρόνο του.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε φωτοτυπία κανενός. Και μια και μιλάμε και για τον Εμμανουήλ σήμερα και έχουμε αφορμή το βιβλίο του, το ότι ο Εμμανουήλ σήμερα είναι ένα παιδί 25 χρονών, 26, έχει φτάσει στο πικ του, δεν σημαίνει ότι κάθε 25 αυτού του κόσμου θα πρέπει να αγχωθεί και να θέλει να κάνει τα πράγματα σε αυτό το χρόνο. Πρέπει ο καθένας να τον πάρει το χρόνο του.
Ναι,
το θέμα...
απλά δεν γνωρίζουν, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μια που το φύγεται για τον Εμμανουήλ, γιατί αυτό είναι πολύ σπουδαίο θέμα για τον Εμμανουήλ, ότι ο Εμμανουήλ πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να φτάσει στα 25 του να κάνει αυτό το μετάλλιο. Και ήταν όλα στην κόψη του ξηραφιού πριν πάει στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.
Ασφαλώς.
Αυτά όλα είναι πολύ σοβαρά δεδομένα που πρέπει κανείς να τα φουγκραστεί και να δει πώς γίνεται η αλλαγή. Ποιο είναι εκείνο το σημείο που γίνεται το μετέχμιο της υπέρβασης που αλλάζει τα δεδομένα.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι εσωτερική διαδικασία. Και εσείς οι αθλητές και όσοι έχουν ασχοληθεί γενικότερα με τον αθλητισμό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Άρα εκεί είναι ένα παιχνίδι το οποίο σας το περιγράφετε στο βιβλίο εξαιρετικά. Και αυτό σημαίνει ότι και εσείς το βιώσατε.
Πάρα πολύ.
Το μετέχμιο, δηλαδή το σημείο περάσματος.
Ακριβώς.
Είναι ένα λεπτό σημείο που μπορεί να μην το περάσει ποτέ.
Μα ξέρετε, ο αθλητισμός και κυρίως ο πρωταθλητισμός είναι διανοητική διαδικασία. Αυτό που βλέπει ο πολύς ο κόσμος είναι το σωματικό, αλλά για να ακολουθήσει το σώμα πρέπει πρώτα να έχει βάλει τα όρια και τους στόχους και το φως στον ορίζοντα το πνεύμα. Κυρίως δουλεύεις με το πνεύμα σου. Και πραγματικά σε κάποια αθλήματα που έχουν ιδιαίτερη κούραση και εσύ παλεύεις με αυτό το σημείο, το νεκρό σημείο που τα εγκαταλείπεις, αλλά και τα πιο επιθετικά αγωνίσματα που πρέπει μια συγκεκριμένη στιγμή να βγάλεις το καλύτερο που μπορείς από τον εαυτό σου. Ενώ είσαι άνθρωπος και ταυτόχρονα εννοείται ότι φοβάσαι, εννοείται ότι τρέμεις, εννοείται ότι έχεις να διαχειριστείς χιλιάδες πράγματα μέσα στο μυαλό σου που σε επηρεάζουν.
Είναι στο πικ.
Όλα,
όμως,
καμιά φορά όλα εναντίον σου. Αλλά όλα μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή είμαστε φοβερές μηχανές εμείς οι άνθρωποι. Είμαστε φοβερές μηχανές.
Εκείνο το σημείο που ο Εμμανουήλ και εσείς πριν περάσουμε σε ένα πέρασμα μουσικό και ακούσουμε, απολαύσουμε και έτσι λίγο μουσική, εσείς εκείνο το σημείο που πιστεύετε ότι έχετε αφουγκραστεί καλύτερα στον Εμμανουήλ, μια που μιλάμε για το βιβλίο και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει και εσάς αυτό το σημείο, το αθλητικό πια, να δούμε δηλαδή το επίπεδο του αθλητή, του ανθρώπου ο οποίος έχει μια ψυχολογία την οποία διαχειρίζεται σε σχέση με την προσωπικότητά του, με το κοινωνικό γίγνεσθε, με τα δεδομένα που έχει, με τις αμφιβολίες, με όλα αυτά που χαρακτηρίζουν μια δυσκολία που αντιμετωπίζει προκειμένου να φτάσει στο ύψιστο σημείο, να πετύχει αυτό που θέλει. Ποια νομίζετε ότι είναι, ποιο είναι ένα δεδομένο επικοινωνίας που έχετε, δεν θα έλεγα κοινό σημείο, αλλά αυτό το σημείο που σας χαρακτηρίζει, είστε μια άλλη προσωπικότητα, ενδεχομένως άλλος άνθρωπος, δεν είχατε και αυτή την υποστήριξη από το σπίτι. Ο Εμμανουήλ είχε αυτό το θεϊκό προνόμιο, το δώρο να έχει μια οικογένεια η οποία τον βοήθησε πάρα πολύ. Εκεί τι γίνεται όταν δεν έχεις πολύ ισχυρούς συμμάχους, πώς διαχειρίζεσαι την ιστορία?
Τα είπατε όλα. Καταρχήν είπατε πολύ σημαντικά πράγματα σε σχέση με τις διαφορές μας, ότι πραγματικά είχαμε αυτές τις πολύ κομβικές διαφορές. Το περιβάλλον για μένα είναι η μεγαλύτερη. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις γύρω σου ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και διαφορετικό να έχεις ανθρώπους, όχι ακριβώς που σε πολεμάνε. Μένε γονείς μου ήταν άνθρωποι άλλης κουλτούρας, άλλης ηλικίας, άλλων δεδομένων.
Δεν
εντάξει,
ήταν εκεί
άλλη
όμως.
Εποχή, αλλά δεν ήταν εκεί. Okay. Και εμένα αυτό μου έλειψε πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι
στον πρωταθλητισμό παίζει ρόλο αυτό.
Πάρα πολύ. Καταρχήν θα σας πω πολύ απλά πράγματα, ότι όταν τραυματιζόμουν, εγώ αναγκαζόμουν να το κρύβω.
Ναι.
Εκεί που ήθελα λίγο τη συμπαράσταση και κάποιος να με τονώσει, εγώ το έκρυβα, γιατί ήξερα ότι το πρώτο πράγμα που θα ακούσω είναι «στα έλεγα εγώ παράτατα, θα σε ακατευτείς». Και αυτό είναι το τελευταίο που θες να ακούσεις όταν και εσύ πραγματικά φοβάσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Οπότε αυτό δεν σου κάνει καλό. Και αυτό σε κάνει συνέχεια να κλίνεσαι, να κλίνεσαι, να κλίνεσαι.
Και από πού αντλείς προκειμένου να φτάσεις σε ένα σημείο φωτεινό, γιατί στον αγώνα πρέπει να έχεις, ας πούμε, όλη την ψυχολογία αυτή που πρέπει.
Νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα αρχικά, το οποίο απλά το δουλεύεις. Εγώ, ας πούμε, σαν χαρακτήρας,
είμαι
τρομερά επίμονος. Ναι. Δηλαδή, όταν αποφασίσω να κάνω κάτι, όχι δεν θα το εγκαταλείψω, δεν είμαι δηλαδή αυτοκτονικός, κάποιες φορές να καταλάβω ότι δεν γίνεται και να συνεχίζω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Όχι, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξει πέτρα που θα την αφήσω αγύριστη. Mm. Θα προσπαθήσω να τα ψάξω από παντού τα πράγματα. Ναι. Όσο μπορώ, ώστε να πω εγώ κάποια στιγμή.
Είμαι
δεν
okay,
γίνεται.
Εντάξει.
Και αν πω εγώ δεν γίνεται και το έχω συνειδητοποιήσει, δεν είναι και πολύ μεγάλος ο πόνος. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο πόνος της παραίτησης.
Ναι, ναι.
Του να μετρώει το σαράκι και αν το είχα κάνει, τι θα γινότανε. Mm-hmm. Εγώ δεν φοβάμαι την αποτυχία. Φοβάμαι εκείνη την ώρα που θα βρεθώ με τον εαυτό μου και θα πω γιατί δεν την έδωσες αυτή την ευκαιρία και χάθηκε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Με ποια έννοια? Το λέω και στα παιδιά όταν μιλάω στα σχολεία. Με την έννοια της ευκαιρίας, ότι περνάνε πάρα πολλές φορές καλές στιγμές από μπροστά μας αυτή τη ζωή και πρέπει εμείς να απλώσουμε τα χέρια αυτές τις στιγμές να τις κάνουμε δικές μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συνήθως δεν απλώνουν το χέρι τους να εκμεταλλευτούν τις καλές στιγμές που περνάνε από μπροστά τους είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και που έχουν έναν αρνητικό τρόπο σκέψης και λένε ότι αυτό δεν είναι για μένα. Αυτό τώρα εντάξει δεν μπορεί να λειτουργήσει για μένα. Τον βλέπουν να το κάνει ο διπλανός τους καμιά φορά και λένε ρε παιδί μου τι τυχερός άνθρωπος, όλα δεξιά του ερχόντουσαν. Όμως νομίζω ότι εμείς δημιουργούμε την τύχη μας μέχρι ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν εννοώ χτυπάω ξύλο ότι γίνεται ένα σεισμός και μας πλακώνει το κτίριο. Σε αυτό δεν φταίμε εμείς, εννοείται. Αλλά με ποιους ανθρώπους θα δουλέψουμε, ποιες αποφάσεις θα πάρουμε, τι όρους θα δημιουργήσουμε, πού θα κάνουμε μπροστά και πού πίσω, πόσες φορές πρέπει να πάμε καμιά φορά πίσω για να πάρουμε μεγαλύτερη φόρα, πώς θα δούμε τα πράγματα από απόσταση, αυτά είναι δικές μας. Και αυτό θέλει ένα ψάξιμο. Και πίσω από αυτό το ψάξιμο θέλει ένα πολύ δυνατό όραμα. Δηλαδή, αν δεν έχεις ένα φως μπροστά σου να το κυνηγάς, είτε αυτό λέγεται ένας άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει σε σένα ως πρότυπο. Μία κατάσταση που αν δεν την ζήσεις αισθάνεσαι ότι θα πνιγείς. Ξέρετε κάποτε στην αρχαία Αθήνα ήταν ο Πλάτωνας με τον Σοκράτη και περπατούσαν ο ένας σταμαθητής του άλλου και κάποια στιγμή ρωτάει ο Πλάτωνας τον δάσκαλό του «Δάσκαλε, πώς μπορώ να καταλάβω ότι ο δρόμος που έχω πάρει στη ζωή μου θα μου οδηγήσει στην επιτυχία» και εκείνος δεν του απαντάει. Μετά του ξανακάνει αυτή την ερώτηση και ξανά δεν του απαντάει. Και εκείνος αισθάνεται άσχημα γιατί συνήθως το έδινε απαντήσεις. Και κάποιες μόνο όπως περνάνε δίπλα από ένα συντριβάνι, παίρνει ο Σοκράτης και βουτάει το κεφάλι του Πλάτωνα μέσα στο συντριβάνι και το κρατάει κάτω από το νερό, ώστε να μην μπορεί να ανασάνει. Και εκείνη την τελευταία στιγμή πρέπει να πάρει την ανάσα, τον βγάζει, τον κοιτάει στα μάτια και του λέει: «Αν αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου το έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη όσο η ανάσα που πρέπει να πάρεις αυτή τη στιγμή, τότε αυτό που θα κάνεις θα σε οδηγήσει στην επιτυχία». Αυτό εννοώ, ότι υπάρχει μια φλόγα εσωτερική, την οποία αξίζει να τη βρούμε και θα νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι την έχουμε. Αλλά για κάποιο λόγο τη θάβουμε, την ξεχνάμε, δεν τη συντηρούμε ανοιχτή. Είναι σαν τη φωτιά στο τζάκι μας. Θέλει λίγο να τη φυσάμε για να την κρατάμε δυνατή.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και ενδιαφέρει και πάρα πολύ τους ακροατές μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάντα και σε συνδυασμό με τον Εμμανουήλ, αυτό το στοιχείο της αναζήτησης εσείς πριν περάσουμε στο πέρασμα που ανέφερα πριν το μουσικό, θεωρείτε ότι υπάρχει και σε εκείνον? Έχετε κάποιες ίδιες προδιαγραφές? Πάντα οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων είναι λεπτεπίλεπτες, mm-hmm. αλλά ωστόσο κάπου επικοινωνούν, κάπου είναι μέσα από έναν άλλο δρόμο. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι, αλλά θέλω να μας πείτε κι εσείς τη δική σας άποψη, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει έναν διαφορετικό ψυχισμό και μια άλλη ευαισθησία που πολλές φορές δοκιμάζεται με διαφορετικό τρόπο. Κάποιος είναι πιο διεκδικητικός, mm-hmm. κάποιος άλλος είναι πιο ευαίσθητος και πιο ευάλωτος, αλλά το σημείο επικοινωνίας αυτού του ερωτήματος του να βρούμε το κέντρο μας και να προχωρήσουμε, θεωρείτε ότι έχει κάποια σχέση μεταξύ σας,
ναι,
μεταξύ
ναι.
των δύο?
Ναι, βέβαια, νομίζω ότι έχει. Κυρίως είναι αυτό η αίσθηση ότι δεν εγκαταλείπουμε.
Γιατί άλλος χαρακτήρας ο ένας, ναι. άλλος ο άλλος, τελείως.
Και από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, ναι. προερχόμενοι και εποχές. Απλά νομίζω ότι και οι δύο έχουμε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του ότι δεν τα παρατάμε εύκολα, αυτό που έλεγα και πριν.
Ναι.
Και ότι με έναν τρόπο, μέσα και από τα δύσκολα, βρίσκουμε το φως. Δηλαδή, ο Εμμανουήλ, ακόμα και μέσα από το ρατσισμό και από τη διαφορετικότητά του και από όλα αυτά τα άσχημα που του συνέβησαν, η δυσλεξία, ας πούμε, ήταν ένα πάρα πολύ
κομβικό
σημείο στη
ζωή του. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το βέβαια.
Γιατί ξέρετε κάτι, ο ρατσισμός, αν το αναλύσεις, είναι ο τρόπος που οι άλλοι βλέπουν εσένα.
Κοινωνικό θέμα.
Και είναι ο τρόπος που οι άλλοι βλέπουν εσένα. Ναι. Δεν είσαι μόνο με τον εαυτό σου.
Ναι.
Εκείνοι το δημιουργούν. Η δυσλεξία όμως, όταν εσύ αρχίζεις να αισθάνεσαι ανεπαρκής σε σχέση με τους γύρω σου και τους συνομιλίκους σου, μέχρι να εντοπίσεις τι είναι αυτό και να το αντιμετωπίσεις, που δόξα τω εδώ στην εποχή μας αντιμετωπίζεται πολύ πιο εύκολα.
Και ο ίδιος μαθησιακή δυσκολία.
Βεβαίως, πολύ καλά. Βέβαια, ακριβώς. Όταν όμως του πρωτοδημιουργήθηκε και το είδε. Σε συνδυασμό με το ρατσισμό που ζούσε, εκεί άρχισε να αμφιβάλλει ο ίδιος για τον εαυτό του και να λέει: «Ρε παιδί μου, μήπως έχουν δίκιο. Μήπως όντως είμαι λίγο περίεργος. Μήπως όντως δεν αξίζω». Όλα αυτά ξέρετε που
δημιουργεί
αυτή η μορφή της βίας.
Και εκεί είχε και την αδερφή του που τον υποστήριξε.
Πάρα πολύ. Κομβικό σημείο και τρομερή προσωπικότητα στη ζωή του Εμμανουήλ.
Ήταν δίδυμη αδερφή.
Μεγαλύτερη του, βέβαια, κατά ένα λεπτό.
και το λέμε λίγο. Και πρώτη.
Επειδή έχει, βλέπουμε, μεγαλύτερες εμπειρίες, γι' αυτό τον στήριζε κιόλας.
Ναι.
Και είναι ένα πολύ επίσης ιδιαίτερο σημείο στο βιβλίο και στην ιστορία του Εμμανουήλ, η σχέση αυτών των δύο παιδιών. Γιατί και η Αγγελική είναι ένα πλάσμα το οποίο ξεκίνησε να κάνει αθλητισμό, ήταν επίσης πολύ ταλαντούχα αθλήτρια. Μετά πήρε κάποιες αποφάσεις ζωή της ή αναγκάστηκε να πάρει κάποιες άλλες αποφάσεις που βάλαν τον αθλητισμό σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Και ξέρετε, να αφήνεις κάτι που αγαπάς πάρα πολύ και που σε προσδιορίζει και ταυτόχρονα να βλέπεις το άλλο σου μισό που είναι ο δίδυμός σου αδερφός να το εξελίσσει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι λίγο ένα μικρό αγκαθάκι που ευτυχώς δεν άγγιξε τη σχέση τους. Ίσα-ίσα αυτά τα παιδιά τα έδεσε ακόμα περισσότερο. Γιατί ήταν πραγματικά ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας,
ναι,
Αγγελική.
Ναι, ναι.
Πήρε άλλες αποφάσεις στη ζωή του, τράβηξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο στον οποίο και τώρα διακρίνεται και έτσι κρατήθηκαν αυτές τις ισορροπίες. Όμως εκείνα τα δύσκολα χρόνια που αυτά ήταν δύο παιδάκια απομονωμένα, πονεμένα, που δεν είχαν όνομα στο σχολείο και ήταν τα μαυράκια.
Εξαιρετικό και πόσο η Σάρα έπαιξε ρόλο σε αυτό με εκείνο που ανέφερε με το γάλα.
Το τρομερό παράδειγμα.
Τρομερό.
Ναι, τρομερό.
Αυτά θα τα διαβάσετε στο βιβλίο,
ναι,
μας φίλοι, δεν θα σας τα αποκαλύψουμε όλα.
Αυτά λοιπόν τα δύο παιδάκια που καθόντουσαν σε εκείνο το παγκάκι πιασμένα χέρι-χέρι, τότε η Αγγελική νομίζω είχε παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του.
Πολύ, όπως
γι' αυτό και
όλοι,
το κεφάλαιο Αγγελική.
Ναι.
Το Αγγελική είναι γραμμένο σε παρένθεση το λίμε όμικρον γιώτα, γιατί είναι από τους αγγέλους.
Εξαιρετικό, δεν έχω λόγια. Εδώ σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα πέρασμα, γιατί θέλω να ακούσουμε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι με τον αγαπημένο μας, τον λατρεμένο μας, τον Κώστα Χατζή, που παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί και στην εκδήλωσή σας ήταν εκεί, ήταν παρόν, μας συγκίνησε, μας ταξίδεψε. Τι υπέροχο.
Και τι ωραία ζήσαμε εμείς στα παρασκήνια, γιατί εγώ τον Κώστα Χατζή τον ξέρω χρόνια και τον παρακολουθώ. Ήταν πραγματικά το soundtrack της ζωής μου και είχα την τύχη να τον γνώσω και στο παρελθόν. Αλλά τώρα ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και περάσαμε αρκετή ώρα μαζί μέχρι να βγούμε στη σκηνή και είπαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι αδιανόητο, πραγματικά το λέω και συγκινούμε, πόσο προσγειωμένος, γειωμένος, με τι σεβασμό μιλούσε σε όλους μας, σε εμάς τους πολύ νεότερους, με πόσο ενδιαφέρον ρωτούσε να μάθει πράγματα καινούργια. Ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο το αποφύτησα σε μία ώρα. Και τον ευχαριστώ.
Ναι, και εμάς μας συγκίνησε απεριόριστα. Τραγούδισε 4-5 κομμάτια, ναι, 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 τα οποία περιμέναμε πώς και πώς να τα... Και τα έλεγε με τον δικό του μοναδικό έτσι, τρόπο έτσι, και με αυτό το ρυθμό, τον ναι, απίστευτο.
Βάζοντας και εκείνα τα πολύ ωραία λόγια στη τα μέση, ναι, χτίζοντας αυτές τις γέφυρες που δεν είναι καθόλου τυχές, μπορεί να φαίνονται ότι είναι τόσο μελετημένες για να προλογίσει αυτό που έχει να πει μετά. Είναι ναι, καταπληκτικός.
Καταπληκτικός, ναι, και να πούμε ότι επειδή αυτή η εκδήλωση έτυχε μιας εξαιρετικής έτσι, προβολής και παρουσίας, κυρίως παρουσίας ανθρώπων όπως ο Πρωθυπουργός mm-hmm. μας, ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν yeah. και άλλοι, ήταν και ο πρόεδρος του,
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάρα πολύ
και πολλοίς κόσμος και πραγματικά ήταν όλοι πολύ συγκινημένοι. Εγώ ξέρετε, mm-hmm. αν δεν ήμουν δεν θα μπορούσα να το... Mm-hmm. Αλλά ήμουν εκεί και τα είδα όλα και ήταν μια πολύ ανθρώπινη εκδήλωση.
Για μια τόσο μεγάλη μια εκδήλωση που είχε πάνω από χίλιους ανθρώπους σε ένα τεράστιο θέατρο. Μα ξέρετε, το αισθανόμασταν και εμείς επάνω στη σκηνή αυτό.
Ναι.
Και ο Μανουήλ που ήταν λίγο, δεν είναι τόσο συνηθισμένος σε τέτοιες εκδηλώσεις και εγώ ήμουν λίγο η σιγουριά του δίπλα του και πάντα του έλεγα μην αγχώνεις, έχεις εμένα
δίπλα
όλο θα
πάνε
τέλει.
Όμως, τα πήγε
ναι,
καλά.
Το ζήσε και εκείνος τόσο
έκλαιγε βέβαια, ναι, έκλαψε ναι, και ήταν τόσο τρυφερό.
Ναι, ήταν και ήταν αληθινό.
Υπέροχο,
μα ήταν τόσο αληθινό.
Ναι, ναι.
Και ξέρετε, ήταν ένα δύσκολο σημείο για μένα στην παρουσίαση γιατί ναι, ήμουν δίπλα του και ήθελα να τον απαλλάξω από αυτό. Θα μπορούσα ναι, να μιλήσω όπως και έκανα
το
στο τέλος που
το
είπα.
Κάνετε,
τώρα θα μου επιτρέψετε λίγο να σώσω την κατάσταση. Αλλά έκανα 2-3 σκέψεις πριν το κάνω γιατί δεν ήθελα να χαθεί και αυτή τη στιγμή,
όχι,
γιατί θεωρούσα ότι ήταν μαγική.
Απλά
και δεν ήθελα να
τη
χαλάσω.
Ναι.
Αλλά δεν ήθελα να φτάσει πια να
έρθει
ο άνθρωπος.
Ήταν
οκ
όμως. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν μια στιγμή κατά την οποία ήταν μια εκμυστήρευση προς εμάς. Εγώ αυτό εισέπραξα.
Ναι, ναι.
Και χαίρομαι και που από το βιβλίο βλέπω αυτά. Τώρα ας περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Όχι, σε ένα, στο μουσικό κομμάτι από το αεροπλάνο. Όταν κοιτάς από ψηλά, λοιπόν.
Είναι πικρανή ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά κι εσύ την πήρες σοβαρά, κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήκια οι ανθρώποι, το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρού γητόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά και εσύ το πήρες σοβαρά, και εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα και τα κανόνια με παιχνίδια, από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια.
γιατί σε πνίγωσε ή σε θάμπωσε. Από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά μου πες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
Από το αεροπλάνο λοιπόν, αυτό το εμβληματικό κομμάτι, ναι, ναι, που εμπνέει πάντα τον Εμμανουήλ να το ακούει. Ε?
Γιατί έχει αυτό τη λέξη ψηλά, ναι, και που το δανειστήκαμε και για τον τίτλο, με χαρά του Κώστα του Χατζή. Γιατί το ψηλά το, δεν είναι ο πύχης του επικοντός, εννοείται. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι για τον Εμμανουήλ, αλλά δεν επικοινωνούμε αυτό. Δεν θα γίνουν όλοι οι πρωταθλητές των 6 μέτρων στο επικοντό. Το ψηλά όμως, αυτή ματιά προς τα αστέρια, αφορά σε όλο τον κόσμο και έχει να κάνει με χιλιάδες θέματα που αντιμετωπίζει ο καθένας. Μπορεί να είναι η ζωή του, η σχέση του, η υγεία του, τα λεφτά του, τα οικονομικά του, η οικογένειά του.
Και ενώ έχει αρχίσει και αντίθετα το τραγούδι, αλλά πάει
έτσι,
σε αυτό το ρεφρέν.
Έτσι. Και ότι πραγματικά πρέπει να πάρουμε αυτές τις αποστάσεις καμιά φορά για να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Να δεις τα πράγματα λίγο πιο ψηλά και σε μια εποχή που είναι τόσο τοξική και προβάλλεται τόσο το αρνητικό. Εγώ από αυτό το βιβλίο, αυτό που έζησα εγώ με την επαφή μου από τον Εμμανουήλ και το είχα πολύ ανάγκη να το ακούσω, είναι ότι το καλό τελικά επικρατεί στη ζωή μας. Και ακόμα έχει τη δύναμη να επικρατεί το καλό. Και να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά τα πράγματα.
Και πάνω σε αυτό, μια που μιλάμε για το καλό και μια που θέλω οπωσδήποτε να καταλήξουμε και συμφωνήσαμε σε αυτό να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και για το άλλο σας έργο που επιτελείται στο το εκπαιδευτικό, να πούμε και γι' αυτό.
Βεβαίως. Είναι το ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, απόλυτα συνδεδεμένο με τα άλλα δύο, γιατί χρησιμοποιώ τον αθλητισμό ως πλατφόρμα για να επικοινωνήσω με τα παιδιά και να ξέρουν ότι όλα αυτά που λέω είναι απόλυτα πραγματικά και τα ζω τώρα, δεν είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Είμαι λοιπόν σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που για μένα είναι το δεύτερο μου σπίτι, γιατί εκεί μεγάλωσα, γυμνάστηκα, αγωνίστηκα, έχασα, κέρδισα, έζησα πολλά πράγματα. Και το να υποδέχομαι τώρα παιδιά και να μιλάω σε ένα χώρο τόσο εμβληματικό για μένα είναι σημαντικό. Και στο πρότυπο παιδαγωγικό ίδρυμα της Νεαρής στην Κεσαριανή. Και το γεγονός ότι επισκέπτομαι πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που υπάρχουν Έλληνες. Πραγματικά όπου με καλούνε θα σηκωθώ να πάω. Κάνω φοβερές συναντήσεις με τους μαθητές. Μπράβο. Που εγώ φεύγω ένας άλλος άνθρωπος από αυτές. Έρχεται εκείνη η μαγική ώρα που σε ένα αμφιθέατρο γεμάτο με 200-300 παιδιά πέφτει αυτή η νεκρική σιγή και καταλαβαίνεις ότι έχει απλώσει ένα νήμα πια που σε ενώνει με το ακροατήριό σου. Μιλάω πάντα από καρδιάς, ποτέ με κείμενο, ποτέ μπορεί τα βιβλία μου να είναι η αφορμή που με καλούν, αλλά ποτέ δεν θα διαβάσω κάτι από ένα βιβλίο. Θα είναι απλά η βάρκα το όχημα. Έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα που μας ενώνουν με τα παιδιά και θέλω να τα ξεκλειδώσω. Μιλάω ανοιχτά για πολύ δυσάρεστα θέματα, για αυτά που έζησα στο σχολείο, για το άγριο μπούλινγκ που δέχτηκα, για το πόσο κόντεψε να με τσακίσει, με τη σχέση με τους γονείς μου, για τον αθλητισμό, για όλα αυτά που χρησιμοποίησα εγώ για να βγω στο φως. Και με πολύ πραγματικά παραδείγματα. Ήμουνα πρόσφατα στα Γιάννενα, πρέπει να σας πω, σε μια καταπληκτική εκδήλωση που έκανε η Πρωτοβάθμια και είδα και μίλησα σε 1000 παιδιά μέσα σε ένα καταπληκτικό πεντάστερο ξενοδοχείο που το ευχαριστώ τον Grand Serai, άνοιξε το ballroom και δέχτηκε 1000 μαθητές λυκείου. Και ήρθε αυτή η μοναδική στιγμή αυτή τη ησυχία που σας λέω, που ήταν βάλσαμο για τις ψυχές μας. Οπότε και για τον κόσμο που μας ακούει, θέλω να πω ότι ό,τι πρόσκληση δεχτώ, θα πάω. Και ας είναι και σχολείο των 2 και των 3 παιδιών στα πιο απομακρυσμένα νησιά της χώρας μας. Νομίζω ότι έστω και ένα παιδί, αν καταφέρεις με αυτά που θα πεις, να το ξεκλειδώσεις και να του δώσεις αυτό το φως για το οποίο μιλήσαμε σε όλη την εκπομπή, είσαι απόλυτα κερδισμένος. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Και εγώ κάθε φορά συναντήσεις πρέπει να σας πω ότι βλέπω πολύ περισσότερα από 1, 2 και 3 παιδιά που θα με πιάσουν μετά στο τέλος να μου μιλήσουν, θα θέλουν να μου πούν την προσωπική τους ιστορία ή να μου πούν ότι άντλησαν δύναμη και ότι μπορούν να δουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό αξίζει στη ζωή, να μοιραστούμε τις αλήθειες μας, Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η αλήθεια. Έχει φοβερή δύναμη η αλήθεια. Δεν γίνεται κάτι μαγικό. Καμιά φορά μου λένε οι δάσκαλοι, κύριε Μιχαλόπουλε, πώς να βάλουμε 200 παιδιά σε ένα αμφιθέατρο. Λέω, δεν χωράνε χωροταξικά. Χωράνε, δεν θα σταθούνε. Λέω, θέλετε να το δοκιμάσουμε. Είτε είναι λύκειο αυτό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε είναι δημοτικό. Επειδή εγώ το ξέρω, λέω, θέλετε να κάνουμε μια προσπάθεια, εμπιστευτείτε με. Και όταν έρχεται αυτή τη στιγμή μου λένε, τι έγινε. Λέω, τίποτα δεν έγινε. Είπα την αλήθεια. Θέλει έναν τρόπο βέβαια να την πεις, εννοείται. Και τα υλικά σου να τα σωστά και η φωνή σου και όλα
αυτά.
Αλλά η αλήθεια έχει μια φοβερή δύναμη.
Ναι, ναι. Και βέβαια ο τρόπος που επικοινωνείς με τα παιδιά, ναι, γιατί θέλουν την αλήθεια τα παιδιά.
Βέβαια. Γιατί πάνω εκεί και ξέρετε τα παιδιά γιατί μας μιμούνται, όπως και εμείς τα πρότυπά μας. Γιατί μας αγαπάνε. Μιμούμαστε έναν άνθρωπο που τον αγαπάμε και τον έχουμε ξεχωρίσει. Και ακόμα και εμείς οι μεγάλοι αγοράζουμε ένα αντικείμενο που φοράει αυτός ο άνθρωπος που θαυμάζουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε τον φέρουμε λίγο πιο κοντά μας. Και ένα κομμάτι του το οικειοποιούμαστε. Πόσο μάλλον λοιπόν ένα παιδί.
Ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει, κύριε Μιχαλόπουλε. Τι να πω, είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία μας. Θέλω να αναφέρω κιόλας, θέλω πριν κλείσουμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στην αγαπημένη μας σύζυγό σας, την κυρία Άννα Βερούλη.
Την
περιμένουμε εδώ στο στούντιο.
Μια χαρά θα έρθει, Άννα, δεν το συζητώ.
Ωραία. Και να πω το εξής, ότι θα κλείσουμε με ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το αναφέραμε καθόλου. Το αναφέρεται βέβαια στο βιβλίο, επιγραμματικά, για τον Εμμανουήλ, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα επίσης, γιατί τώρα δεν γίνεται να το συζητήσουμε, αλλά απλά έτσι για το σχόλιο, ότι οι πρωταθλητές αυτού του επίπεδου έχουν, όπου και εσείς το είδατε, γιατί και ο Εμμανουήλ έχουν και μια προσωπική ζωή, έχουν και ανθρώπους που τους αγαπούν. Ενδεχομένως φυσικά βιώνουν και τον έρωτα, και ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μας. Ωστόσο, οι αθλητές αυτού του επίπεδου ενδεχομένως κάποιες φορές είναι πιο αφοσιωμένοι εκεί και απαιτείται μια πολύ μεγάλη κατανόηση και προσπάθεια από την πλευρά των συντρόφων για να μπορέσουν να το δεχτούν, εάν δεν είναι ακριβώς στον ίδιο χώρο.
Ακριβώς.
Και δεν έχουν βιώσει όλο αυτό.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα θέμα. Αναφέρατε για την κοπέλα του Εμμανουήλ που ήταν στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για να ακούσουμε και το κομμάτι μας πριν κλείσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί δεν κάναμε μια απλή συζήτηση και κάθε φορά οι συζητήσεις μας δεν είναι απλές συζητήσεις. Θέλω να πω ότι μπαίνετε πολύ βαθιά σε κάποια ζητήματα και πιάνετε κάποιες αποχρώσεις που δεν τις είναι εύκολο να τις πιάσει ένας συνομιλητής διαβάζοντας ένα βιβλίο. Και πάντα με τιμά η πρόσκλησή σας και θα είμαι πάντα εδώ για οποιαδήποτε πρόσκληση.
Πολύ.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τους ακροατές που μείναν μαζί μας αυτό το όμορφο βράδυ της Κυριακής και να τους, αν τους είχα μπροστά μου και έπρεπε να υπογράψω ένα βιβλίο τους γι' αυτός, θα έγραφα απλά δίπλα στο όνομά τους Fly. Εννοώντας πέταξε εκεί
αυτό
που σε τραβάει
είναι
το φως που εσύ ψάχνεις για τη ζωή σου. Δεν είναι αυτό το φως το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, ο καθένας έχει το δικό του φως και αξίζει να το βρει, να το συναντήσει. Και
ναι,
να το ζήσει.
Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Ήμασταν εδώ με τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο και μιλήσαμε για τον Εμμανουήλ Καραλή και το «Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πρέπει να το πάρετε το βιβλίο. Δεν θα χάσετε, πραγματικά είναι υπέροχο. Καλό βράδυ. Σας χαιρετούμε από το πρώτο πρόγραμμα. Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια. Καλό βράδυ. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Are standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms.
thinking I belong there. I figured it made sense.